10 krutých mužů.
Oni ty lidi prý i zalejvali do betonu někde.
A politolog, který se s nimi nemaže.
On byl opravdu extrémně excentrický. Ten chlap musel být fakt magor.
Nová speciální série Kati. Příběhy diktátorů z krví na rukou. Každou sobotu ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Případ Gbely. Matce žijící ve stanu na okraji Prahy odebrali dvě děti. Soud podle deníku N, ale za pár týdnů rozhodl, že se můžou k matce vrátit. Nabízí se hned několik otázek a ptát se na ně budu Elišky Hradilkové-Bártové, redaktorky deníku N. Dnes je středa 22. dubna. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do studia Vinohradské 12.
Krásný den.
Jak dlouho se svým přítelem a dvěma dětmi žila paní Romana v lese u Gbelského letiště na okraji Prahy?
Tak my to samozřejmě nevíme přesně, ale můžeme vycházet z toho, že můj kolega Prokop Vodráška mluvil s matkou, byl vlastně na tom místě, kde žili, a podle jeho vyprávění tam byla zhruba půl roku.
Půl roku. No, vy jste zveřejnili v deníku N přepis Romaniných slov, to vysvětlení, které řekla vašemu kolegovi.
Však kde jste viděl, že by malé děti spaly takhle venku? Jenže když nemáte jinačí možnost, a já ji neměla.
A jak říkal vlastně kolega, tak ho zarazilo, jak pokud odhlídneme od toho, že to byly podmínky těžké pro děti, určitě, že žít ve stanu v zimě je jako problematické, rozhodně to neideální, tak ale, že ta matka se tam snažila mít naklizeno, snažila se vytvořit pro ty děti nějaký příjemný prostor, byly tam hračky, byly tam zasázené květiny a tak, takže ten pocit z toho byl, že navzdory té šílené situaci a tomu místu, že prostě se snažila nějak, aby to pro ty děti tam bylo příjemné. Možno.
Tak, protože pořád to byl život v lese s ohništěm ve stanech. To místo objevili měští policisté. Vy jste o tom v deníku N psali už v březnu. Mluvil jsem o paní Romaně, to jméno není pravé. Vy jste v článku používali anonymizaci. Policisté, kteří to místo objevili, tak na místo zavolali pracovníky orgánu sociálně právní ochrany dětí. Tenkrát už v březnu. Ten ženě obě dvě děti ve věku 6 a 8 let odebral.
Vzhledem k tomu, že je orgán sociálně právní ochrany dětí vázán mlčenlivostí, nemůžeme k případu sdělovat žádné konkrétní informace.
Marie Kurková, mluvčí Prahy 9.
Vy víte, z jakého důvodu soud o tom odebrání rozhodl?
My se můžeme jenom domnívat, co bylo tím důvodem, protože vlastně to rozhodnutí soudu, ono je to tak, že orgán sociální právní ochrany navrhuje to odebrání a potom o tom rozhoduje soud. A ten rozhodl předběžným opatřením, to znamená, že se rychle vlastně muselo konat. A to, co jeho obsahem, tak je neveřejné. Nicméně z toho, co se nám podařilo zjistit, tak tam byla kombinace faktorů, ty podmínky, ve kterých ty děti žily, že byla zima, že děti zároveň nechodily do školy, nechodily údajně teda ani k lékaři. A pak tam hrálo roli i to, že se sociální pracovníci obávali, že kdyby vzhledem k té nestálosti toho bydlení a toho života, který jako předpokládali, že kdyby tam třeba přišli druhý den, takže ty děti by tam nebyly a už těžko by je někde po republice hledali. Takže to jsou ty důvody, které my tak, jako jsme pozbírali z informací, které šlo získat, ale ten oficiální důvod, který uvedl soud, tak není známý. Nicméně, pokud by to bylo tak, že důvodem odebrání byly špatné bytové podmínky, tak by to bylo špatně. To prostě podle judikátu už několika soudů prostě nesmí nastat.
Přestože tohle ani není byt, ale...
Není to byt, ale je to prostě bytová situace špatná, je to prostě, souvisí to s chudobou, je to důsledek, který vyplývá z nějaký špatný sociální situace, a vlastně vždycky, když se objeví takovýto případ, tak by sociální pracovníci měli nejdříve zkusit nabídnout rodině nějakou pomoc, nějakou podporu a k tomhle kroku, k tomu odebrání přistoupit až v tom nejkrajnějším, z těch nejkrajnějších důvodů, nikoliv jenom proto v úvozovkách tedy, že ty rodiče nemají bydlení nebo nemají peníze.
Kde ty děti skončily?
Tak my jsme zjistili jsme tady, kde skončili konkrétně, ale nebudem to říkat. Nicméně klíčová informace je ta, že byly odvezeny zhruba 200 kilometrů daleko, než kde byly s matkou nalezeny. což je taky velmi znepokojující informace, protože pokud už se teda přistoupí k takhle razantnímu zákroku, že jsou děti od rodičů odebrány, tak by měl být zajištěn kontakt těch dětí s rodiči, pokud tam není nějaká výrazná patologie. A to prostě v takovéhle vzdálenosti lze zajistit jenom těžko. Pro nás ta představa 200 kilometrů asi není problém, ale když si představíme člověka, který je chudý, skutečně nemá peníze, tak pro něj to jako zaplatit si jízdenku do 200 kilometrů vzdáleného města, najít si tam nějaké ubytování, pokud chce být s těmi dětmi v kontaktu, což ta matka prostě ty děti měla ráda, měla k ním vztah, to bylo evidentní. Tak prostě pro takového člověka je to velmi těžká překážka a velmi se to komplikuje.
Pardon, nevysvětlovali to instituce tím, že nikde jinde nebylo místo?
Vysvětlovali to ex post, ale zase je otázka, jestli tedy, pokud nebylo místo, jestli se nemělo přistoupit k nějakému jinému řešení, nějakému podpůrnému, nevím, samozřejmě nevíme, jaké kroky tam byly učiněny, takže nevíme všechny podrobnosti, ale z toho, co víme, tak to odvežení takhle daleko je prostě problematické především pro tu matku a vlastně na základě toho, když jsme tuto informaci zjistili, tak se případem začal zabývat dětský ombudsman.
Soud podle vašich informací nakonec to předběžné opatření zrušil, což vám mluvčí obvodního soudu pro Prahu 5 Šárka Dimitriadisová nepotvrdila ani nevyvrátila. Já jsem se jí znovu ptal na důvody toho původního odebrání dětí, jenže nemohla to víc komentovat.
K vašemu dotazu sděluji shodně, jako jsem se vyjádřila deníku N, že jako tisková mluvčí nemohu s ohledem na ochranu soukromí nezletilých dětí poskytovat jakékoliv informace o důvodu.
Teď vyvstávají otázky, jestli teda to původní rozhodnutí odebrat ty děti bylo správné.
Ono je to tak, že pokud teda sociální ochrana dětí navrhne odebrání a rozhodne o tom soud, tak pak opět to je ten soud, který na návrh těch sociálních pracovníků to zruší. Takže tam je předpoklad ten, že sociální pracovníci navrhli soudu, aby to předběžné opatření zrušil, protože nastala změna těch podmínek a tam je zase jako vlastně zajímavé, že zrušení toho předběžného opatření nastalo v situaci, kdy ta matka už měla zajištěno azylové bydlení podle našich informací. Takže tam jakoby zase se nabízí to, že pokud tedy vyřešila své bytové problémy, tak najednou ty děti může získat zpět, tak zase se vracíme jako k tomu, co jsme si říkali na začátku, jestli náhodou tedy ten hlavní důvod nebyl to, že prostě nemá kde bydlet, což prostě, jak už teda soudy řekly, nemůže být tím důvodem k odebrání dětí. Takže určitě je jako důležitý a je dobře, že se tím třeba právě ombudsman zabývá.
Jaké důvody tedy obecně jsou k tomu, aby rodičům odebrali úřady děti?
Tak je jich tam několik, je tam samozřejmě jakoby týrání a pak výrazné zanedbávání péče z důvodu třeba těžké závislosti nebo neléčené těžké duševní poruchy, ale i tam jako by se vždycky měla najít nějaká cesta, jak se snažit jako pracovat s celou tou rodinou a jako jak řešit tu situaci. Ale tohle jsou ty důvody. Nicméně je potřeba si říct, že v Česku je ročně odebíráno přes 3000 dětí, což je obrovské číslo. A v úzovkách tedy jenom nějakých 240 v roce 2024 jich bylo odebráno z důvodu týrání. Ostatní děti byly odebrány právě z důvodu nějaké formy zanedbávání. A myslím si, že vlastně tenhle ten případ jako nasvítil znova tuhletu problematiku a myslím si, že je hrozně důležitý si pokládat teď otázku, jestli vlastně ten systém je nastaven správně. A tady je možná důležitý si připomenout velmi kritické rozhodnutí Nejvyššího kontrolního úřadu, zhruba 2 roky zpátky, který kritizoval, že počet dětí v dětských domovech u nás je stále velmi vysoký a že vůbec neklesá tak, jak by bylo potřeba i s ohledem na to, jaké peníze už na to byly vynaloženy. Takže myslím si, že pro mě jako novinářku, která léta sleduje tohle téma, je vlastně tenhle příběh hrozně důležitý nejen sám o sobě, ale tím, že znova upozorňuje na to, že možná ta situace není úplně ideální.
A tak tam je to vždy asi o hledání nějaké hranice, ne? Na základě které se rozhodnou ti pracovníci OSPODu, zda teda přistoupí k tomu, že navrhnou soudu to odebrání nebo ne. Protože třeba já chápu, že to odebírání může vést k traumatizaci dětí, že ztratí pocit bezpečí. Na druhou stranu, pokud je skutečně ohroženo zdravý vývoj toho dítěte, tak jak v tu chvíli ti pracovníci mají postupovat?
To je možná právě ten problém samozřejmě. Určitě je to obtížný vlastně hledat tu hranici. Nicméně je tady jakoby dobře právě to, a to bylo vlastně přelomové, že padly rozsudky, kde se skutečně jasně řeklo, že prostě chudoba a nedostatečné bydlení nemůže být důvodem sám o sobě k odebrání. zabrání. Jo. A zároveň je tady vlastně ještě další zajímavá analýza, která ukázala na spojitost mezi počtem odebraných dětí a mezi sociální situací toho regionu. A nebo třeba i exekucemi. A ta provázanost je obrovská, bylo to jako šokující. To znamená, že když se narodíte v regionu v takových těch obvyklých podezřelých, kde prostě je velká chudoba, je velká nezaměstnanost, jako je Ústecký kraj, Moravskoslezský nebo Karlovarský, tak tam je prostě těch dětí odebíráno mnohem více. Takže je vidět, že vlastně tam je nějaký nepoměr, nesoulad v tom, že se nedaří možná tomu státu úplně předcházet té krizové situaci, řešit vlastně ten sociální problém nejdřív, který tam evidentně je, a řešit to ještě předtím, vlastně než se to dostane do toho kritického bodu, kdy teda ty sociální pracovníci usoudí, že je potřeba odebrat to dítě. A často tady experti mluví v souvislosti s tím o tom, že odebrání dětí je selhání státu a nejen rodičů, což vlastně se ukazuje i na tomhletom případě trochu, nebo dá se zvenčí na to takhle nahlížet, protože ten stát, jak jsme si říkali, by měl předem nabízet, než teda přikročí k tomhletomu razantnímu kroku, který skutečně je traumatizující pro ty děti i pro tu matku určitě, tak by měl nabídnout nejdřív té rodině pomoc a až teprve pak přikročit k tomhletomu razantnímu kroku. A jak jsme viděli u tohletoho případu, tak tam se šlo hnedka na ten nejrazantnější postup. Tam byly prostě ty děti hned odebrány a nebyl tam nabídnut nejdřív nějaká forma pomoci. A
jaká pomoc by to měla být?
Může to být určitě prostě nějaký doprovázení na úřady nebo právě společné hledání azylového bydlení pro matku s dětmi.
Mm-hmm. A otázka, jestli na to má stát kapacity a je v tuhle tu
chvíli. To je otázka, ale je hrozně jako důležitá a to je přesně proč jako se bavíme o tom, nebo je tady i ta kritika toho NKÚ, že furt máme vysoký počet dětí v těch ústavech. Hmm. To znamená, že asi by ten stát možná měl nasměrovat tu energii právě do nějaký systematizace té sociální pomoci, terénní práce, protože tomu státu se to i ekonomicky vyplatí. To dítě, které je umístěno v dětském domově, stojí obrovské peníze oproti té sociální práci. Ale samozřejmě se naráží na limity sociálních pracovníků, kteří kor v těch znevýhodněných regionech mají hrozně případů, jsou tam poddimenzované ty terénní služby a tak. Ale je to každopádně komplexní problém a myslím si, že je shoda na tom, že ten počet prostě těch dětí v dětských domovech a odebíraných je vysoký.
Možná taky potom ti terénní pracovníci narážejí na rodiny, které třeba tu pomoc nechtějí a může tam docházet i k různým konfrontacím a tak dále.
Určitě.
Že to jsou individuální.
Určitě je to obtížná práce, to bez zesporu, ale když prostě to zobecníme, tak ten systém by měl přemýšlet nad tím, jak to řešit komplexně a ne vlastně až v tu chvíli, kdy už je ta situace hraniční.
Ty děti potom, když jsou odebrány v těch krajních případech, tak jdou do dětských domovů, jdou do ústavní péče?
To záleží asi na rozhodnutí soudu, záleží i na komunikaci s těma sociálníma pracovníkama, ale je tady možnost i přechodné pěstounské péče nebo pěstounské péče, takže těch možností je už jako rozhodně víc než před, já nevím, nějakými 10 lety a i těch počet pěstounů se zvýšil, ale evidentně to není dost a prostě ty děti končí i v těch ústavních zařízeních.
A potom se teda přezkoumává vždycky po nějaké době, jestli náhodou už by nebylo vhodnější a správnější, aby to dítě šlo třeba zpátky k rodičům, dokud mu není 18 let.
Tak ono by bylo, pokud se nebavíme samozřejmě zase opět o těch extrémních případech, kde je to zjevné, kde je týrání, zanedbávání výrazné.
Tak ano,
tam by hlavně mělo docházet k tomu, že vlastně tím odebráním ta práce nekončí, ale mělo by se pracovat s tou rodinou na tom, aby se ty děti mohly právě co nejdříve vrátit, aby se zastabilizovala ta situace rodina a aby se předcházelo tomu, aby se to opakovalo. Takže tam je předpoklad to, že ty sociální pracovníci s tou rodinou komunikují a snaží se vlastně zlepšit tu jejich situaci a pak jako sami, když uznají, že už je to zastabilizované, tak by měli dát návrh na přesně, jak nastalo v tomhle případě.
A pak to zase řeší soud. Vy jste mluvila o tom, že bychom možná měli hledat ty chyby v tom systémovém nastavení té sociálně právní ochrany dětí. Ministerstvo práce a sociálních věcí teď chystá změny v téhle věci, má vzniknout jakýsi centrální OSPOD, jak navrhuje pan ministr Aleš Juchelka, ano.
Chceme udělat tady úřad sociálně právní ochrany dětí, aby měl jednotnou metodiku, právní background.
Opozice třeba Pavla Pivoňka-Vaňková ze Starostů místopředsedkyně výboru pro sociální politiku apelovala v České televizi na edukaci pracovníků.
Je to i nějaká edukace právě těch úředníků OSPODů.
Čemu by to mělo pomoct? Tak nějakému jako jednotícímu právě měřítku v těch případech?
Jeví se to jako ideální právě v tom, tom, že nebude ta roztříštěnost, že ty OSPODy by měly ke každému tomu případu přistupovat vlastně stejně modelově, což se zjevně jakoby teďko neděje. Takže určitě jako ta idea se jeví jakoby dobrá, ale na co upozorní odborníci, tak je to, že neznáme, jak ten úřad bude vypadat, jak vlastně bude fungovat, jak budou nastavené přesně ty metodiky a tak. Takže v tuhle chvíli jde asi obtížně říct, jak to bude a jestli to bude mít kýžený efekt.
Když se vrátíme k tomu případu Romany, která žila s dětmi x měsíců v lese u kbelského letiště a zasáhl do toho případu pak opakovaně tedy soud v momentě, kdy už ty děti u ní nebyly, tak teď ona s nima znovu je a žije?
Víme tedy, že se podařilo matce sehnat azylové bydlení a tím rozhodnutím soudu ty děti by měly být jí předány zpátky.
Vy jste taky říkala, že do toho případu zasáhl dětský ombudsman, to je úplně nová funkce, čerstvá. Relativně.
No, je to tak a ten právě do toho vstoupil, když jsme upozornili, že ty děti byly odvezeny takhle daleko. Vlastně ho na tom zaujaly dvě věci, dvě roviny a to přesně, jak jsme se bavili o tom, že ty experti často poukazují na to, že to odebrání je selháním i státu, tak právě on se pozastavil nad tím, jak je možné, že si nikdo ze sociálních pracovníků, z úředníků, z ředitel škol nevšiml, že ty děti nechodí do školy a že vlastně možná šlo té matce nabídnout pomoc mnohem dřív a nemusela se dostat do takovéhle situace. Takže to je to, na co on se chce zaměřit, zkontrolovat, jestli to není systémový problém, že některé prostě případy propadávají takhle sítí. A druhá věc je, kterou kritizoval, byl postup městské policie, která tu matku s dětmi ve stanu našla a potom vlastně na sociální sítě dala fotky toho stanu i těch dětí
ano,
ve stanu.
Ano, to na Facebooku možná doteď vysí.
No, tak to označil za velmi problematické, protože ta matka si stěžovala na to, že tam pak chodili lidi a muselo to být velmi nepříjemné.
Včetně teda novinářů.
Ale je otázka těch fotek. To je to klíčové, protože já myslím, že ani my bychom nebyli rádi, kdyby nám někdo přišel domů, vyfotil fotky, jak tam vypadá a dal to na Facebook, ať už se tam dělo cokoliv.
Bavíme se teda o kritice mosteckého opatrovnického soudce Martina Beneše, bývalého opatrovnického soudce, který je teda dnes dětským ombudsmanem.
Maminka dostala nevyžádanou pozornost, lidé tam začali chodit a nebylo jí to příjemné.
Beneš to řekl pro Deník N. My jsme se na to ptali tiskové mluvčí pražské městské policie Ireny Seifertové.
První, co bych chtěla zdůraznit, je, že prioritním úkolem naší hlídky bylo ochránit zájem dětí. Co se týká pak samotného zveřejnění místa události, stojíme si za tím, že z textu ani pořízené fotodokumentace nelze pro někoho, kdo místo nezná, dovodit, kde se nachází.
Takže policie, to je jedna rovina, pak ten OSPOD, ten bude chtít pan ombudsman nějak dál řešit?
Tu pravomoc na to má, to šetření zahájili, zahájil to ještě teda předtím zástupce Vít Šorm, on to po něm převzal a když jsme spolu mluvili naposled, tak to šetření ještě nebylo uzavřeno, ale každopádně, jak naznačil, tak ty dva problémy, tak těm se určitě chce věnovat a právě i systémově se podívat na to, jak ty sociální úřady postupují a jestli ty děti nepropadávají, ať už teda na jednu stranu nebo na druhou, jestli se prostě zároveň i třeba daří odhalovat nějaký závažný týrání a zasáhnout naopak včas, anebo na druhou stranu, jestli prostě nejsou porušována práva dětí tím, že jsou třeba odebírání kvůli chudobě a problémům sociálním rodičům.
My jsme se tady bavili o tom, že to odebírání dětí vede k traumatizaci těch dětí celkem pochopitelně v momentě, kdy tam nedochází k žádnému tomu týrání, tak v momentě, kdy se potom vrátí k těm rodičům, třeba právě obě děti k Romaně, jak složitý ten návrat asi musí být?
Tak asi záleží na tom, jak dlouho ty děti jsou od sebe.
Tady to bylo pár týdnů, ne?
Byl to měsíc, vlastně skoro měsíc. A pak záleží také na tom, jestli skutečně snaha o to umožnit kontakt rodičů s dítětem i během toho pobytu jejich ústavu, takže to taky určitě hraje roli. Ale samozřejmě je to vždycky těžké a čím déle to trvá, tak tím větší riziko, že toto dítě nějakým způsobem poznamená, i když ne na první pohled, ale právě třeba tím, že když on sám se dostane do dospělého věku, tak třeba nebude umět řešit tyhle situace, nebude mít právě tu důvěru v ten svět, bude ztracený, může mít nějaké úzkosti. Takže ten dopad na ty děti, to je popsané v mnoha studiích, tady je evidentní, takže proto i je důležité, aby se s tou rodinou pracovalo i poté, co ty děti se k rodičům vrátí zpátky.
Dobrá. Tak jo, tak moc díky, že jste přišla, že jsme si o tom mohli společně popovídat.
Nízač, děkuji za pozvání, hezký den.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Eliška Hradilková-Pártová, redaktorka deníku N. Ta spolu s Prokopem Vodrážkou se svým kolegou zpracovala příběh matky Romany, která pobývala s mužem a se svými dvěma dětmi v lesích u pražských Kbel. S Eliškou Hradilkovou-Pártovou jsme mluvili o složitém tématu, sami jste to slyšeli, odebírání dětí v Česku. Tuhle epizodu spolu se mnou zpracovali Tereza Velebilová, Stella Chvojková a Jaroslav Pokorný. Textový přepis na webu irozhlas.cz zajistila Téa Veseláková a obsah na sociálních sítích, bez něj to nejde, vymyslela Jana Mikulášková. Nicméně, tihle lidé, to je jenom kus týmu Vinohradské 12, jiná část už teď připravuje díl zase na další den, už teď se na něj těším. Naslyšenou zítra.